Tak si. Tak, dámy a pánové, já ještě jednou vítám na tomto našem workshopu. A než se ujmu moderování, tak bych poprosil ještě Tomáše Hlaváčka jako autora tohoto filmu, aby k tomu řekl dvě věty.
Dobré odpoledne. Tím, že film je bez výstavy a vytržený z kontextu, tak vlastně spousta vás nevěděla, o čem se týká. To, co je zdokumentováno v tomhle filmu, dneska neexistuje už vůbec nic. Žádný z těch kostrů, žádné to městečko, žádná ta vesnice ustoupily buď to těžbě hnědého uhlí, nebo vojenskému pásmu, nebo přehradám kvůli průmyslové vodě pro Chomutov a pro most. Takže vlastně to, co jsme viděli na filmu, všechny ty objekty, vesnice, kostely neexistují a bohužel z toho, co jsme bádali, z toho vnitřního vybavení interiér se zachoval opravdu minimální procento. Ani ty sochy, obrazy nejsou dochovány možná v jednom, ve 2% ve sbírkách sérvžických muzeí. To na dokreslení k filmu, protože jak je bez výstavy, tak nebyl úplně srozumitelný. Děkuju.
Tak a tématem tohoto panelu je se tak trošku podívat na to, co zbylo, co teda tu ještě je a čemu se lidé, bych řekl, často spíše iniciativou ze zdola, a to ne tak v těch velkých městech, kde celkem není až tak složité mobilizovat jak ty lidské zdroje, tak finanční prostředky, namátkou Liberec, Ústí a konec konců i tady Litoměřice, ale spíš na tom českém venkově, kde to je daleko obtížnější a kde to skutečně stojí na velmi konkrétních lidech. To, co jsem na úvod říkal, existuje ještě podobná vlastně výstava, která dokumentuje zničené židovské památky, zpravidla vypálené synagogy v prostoru severních Čech, kterou bohužel jsme v té filmové podobě vám ukázat nemohli. A prvním, kdo v panelu vystoupí, bude vám všem velmi dobře známý a náš kolega z správní rady Česko-německého fóra, tajemník ústřední Federace židovských obcí Tomáš Kraus. A já jsem každého poprosil, protože jsem tušil, že po tom dopolední těch vědeckých a historiografických příspěvků to chce trošku oživit i v nějaké té vizuální formě, tak aby si každý připravil krátkou prezentaci a Tomáš Kraus začne s projektem 10 hvězd.
Tak dobré odpoledne, přátelé, děkuju Sašovi za úvod. Po tomhletom brutálním filmu, který skutečně já jsem ho znal jenom z ukázek, když to člověk vidí v tom celku a uvědomí si ty souvislosti, tak je to skutečně katastrofální. Ale jak Saša správně říká, my jsme se chtěli zaměřit trochu na to, nejenom na tu destrukci. My jsme chtěli si říct, že za tu dobu těch posledních 25 let, kdy spoustu věcí, o kterých jsme si mysleli, že nebude vůbec nikdy možné napravit, tak přece jenom jsme se o to pokusili. Samozřejmě se nikdy nedostaneme už do toho výchozího stavu a budeme to, řekněme, dlouhodobě lepit tak, jak to půjde, ale možná jsme přece jenom trochu něco dokázali. Takže ten můj příspěvek se zaměřil na židovské památky v Čechách a na Moravě. Já na úvod si tady dovolím. technika nás zrazuje. To je jenom pro osvěžení paměti. Takto vypadala republika od roku 1918 do roku 1938 a pouze suchá data. V Československu před válkou bylo oficiálně registrováno 350 tisíc Židů. Pokud se bavíme o Čechách a Moravě, tak je to zhruba 120 tisíc, zhruba 120 tisíc je na Slovensku a na tom malém území podkarpatské Ukrajiny něco kolem 100 tisíc osob, což je prakticky 1/3 tehdejšího obyvatelstva. Dovedete si představit také rozsah židovských památek s 350 tisíci lidmi. V Čechách a na Moravě se 156 židovskými náboženskými obcemi. Každá z nich má minimálně synagogu, minimálně hřbitov, ale většinou i několik dalších objektů, které spravuje. Teď uděláme brutální střih a jsme v současnosti. Toto je rozložení České republiky a vlastně teritoriální působnost 10 židovských obcí v Čechách a na Moravě. Vidíte, že z toho zbyl skutečně zlomeček, navíc to rozdělení je velice jaksi nesystematické, náhodné, takže máme právě v těch severních Čechách několik obcí židovských, na rozdíl například od jižních Čech, východních Čech. To je dáno mimo jiné tím, že po roce 45, mezi rokem 45 a 47, došlo k takovému fenoménu zvláštnímu. Tady jsem u poučeného publika, takže nemusím příliš vysvětlovat. Po odsunu Němců zůstaly tyto lokality prázdné a lidé, kteří náhodou přežili holokaust a kteří se vrátili buď to na Slovensko nebo na tu právě podkarpatskou Rus, tak se rozhodli, že nechtějí pokračovat tam, odkud byli tehdy vyhnáni, měli československé občanství a takzvaní repatrianti byli přijímáni především v Čechách a především v těch pohraničních oblastech. Takže dneska židovské obce, to už je vlastně druhá, třetí generace, se usídlila právě v těchto městech. Péče o židovské památky je dána nikoli centrálně, ale právě rozdělením jednotlivých kompetencí v tom teritoriu. To znamená, pokud vidíte židovskou obec Děčín, tak ta se stará o bývalé okresy. Dneska vlastně už je to jenom zbytek té administrativně správní oblasti, ale řekněme bývalé okresy Děčín a Česká Lípa. Například na rozdíl od Prahy, která má polovinu republiky téměř, když se to celé sečte. Abychom měli obrázek úplný, a na začátku jsem se chtěl podívat na židovské památky jako takové, tak nevím, jestli to někdo z vás poznává, ale toto je Bratislava. Toto je Bratislava, synagoga samozřejmě nezůstala stát, ale bohužel byla zbořena až později, a jako ostatně celé to židovské město v Bratislavě, kdy to předmostí takového toho velkého mostu SNP v Bratislavě, tak jemu právě za oběť padlo celé to bývalé ghetto a židovské město. Dneska je tam takový menší památníček pod tím mostem, kde je připomínána silueta právě této synagogy. A abychom to Československo měli opravdu úplně, tak takhle vypadala synagoga v Užhorodu na podkarpatské Rusy. V každém tom větším městě samozřejmě byly takto výstavné synagogy. Některé zůstaly stát, některé padly za oběť oběma totalitám. Tím se dostávám k příběhu, o kterém jsme mluvili, pohraniční oblasti. Toto je slavná synagoga v Karlových Varech v Sadové ulici, prakticky velice naproti od pravoslavného chrámu. Karlovy Vary samozřejmě v té době před válkou bylo velice kosmopolitní město, zrovna tak jako Mariánské Lázně a některá další lázeňská centra. Takže vidíte, že to je velice výstavný objekt, který samozřejmě nepřežil křišťálovou noc. Tady je třeba říct jednu věc. Já jsem byl v Berlíně minulý týden na konferenci o antisemitismu, kde mluvilo několik významných politiků, i včetně například velvyslankyně Spojených států o OSN, a zmiňovali křišťálovou noc a řekli, že křišťálová noc se odehrála v Německu a v Rakousku, tečka. Zapomíná se na to, že se odehrála také u nás a za obětí padlo 35 synagog v tom, na tom území těch takzvaných Sudet. Takže ta Karlovarská byla jedna z nich. Tady vidíte velice výstavnou synagogu v Liberci a takhle dopadla během křišťálové noci. Další příklad je Kroměříž, tady vzadu taková velice útulná, krásná synagoga, která také nepřežila. To je samozřejmě, to není přímo ten příhraniční příběh, ale váže se to samozřejmě k době války. Stejně jako Olomoucká synagoga, jedna z obrovských synagog Evropy, významná památka nejenom pro židovskou komunitu, ale pro město jako takové. Teplická synagoga, kterou vidíte tady v celkovém obrázku, tak byla také jednou z nejvýznamnějších staveb, byla to snad dokonce třetí největší synagoga v Čechách po Pražské, v Sázavské ulici a Plzeňské, respektive Plzeňská stále stojí a jedna z největších. A souvisí to s tím, že Teplice, jak asi víte, bylo významné lázeňské město, kterému se říkalo Malá Paříž, a ta klientela se tam rekrutovala skutečně z významných hostů lázeňských, kteří tam jezdili možná dokonce i více než do Karlových Varů. Teď se dostávám k příkladu, kdy v takovém, řekněme, okresním městečku stávala synagoga od významného architekta Šťastného a zachovala se. Je třeba říct, že my se snažíme o to, že ty synagogy, které zůstaly ještě stát, tak postupně opravujeme. Není to pouze projekt, o kterém budu mluvit, ale snažíme se o to právě už od někdy začátku 90. let, ale je to záležitost poměrně složitá z jednoho důvodu. U nás v komunitě probíhá poměrně, nebo probíhala, dneska už snad je to jasné, taková diskuse, jestli prostředky, které máme k dispozici, je třeba investovat do lidí nebo do kamenů. A samozřejmě takováhle otázka nemá odpověď a musí se přijít s jakýmsi kompromisem. Takže náš kompromis spočíval v tom, že prostředky, které se investují takzvaně do kamenů, to znamená do synagog a do hřbitovů, tak většinou jsou vždy spojeny ještě s dalšími prostředky. To znamená, že my pouze přidáváme tam, kde víme, že ty zdroje budou ještě od někoho jiného, například od města, od kraje, od státu, a nebo, tak jak se nám to podařilo při projektu 10 hvězd, třeba z Evropské unie. Takže, ale tato Čáslavská synagoga, která slouží jako galerie, tak ta vypadá v současné době takto a ta byla rekonstruována již mimo, nebo ještě předtím, než byl realizován projekt 10 hvězd. Toto je víceméně současný stav. Takže se dostávám k projektu 10 hvězd, jak jsem již zmínil. Je to projekt, který je financován z prostředků Evropské unie, ale také českého státu, ministerstva kultury, a podařilo se nám jej dokončit v létě letošního roku. Je to takzvaný síťový projekt, protože se zaměřuje na 10 lokalit v Čechách a na Moravě a v těchto místech se rekonstruovaly někde synagogy, někde přilehlé objekty, které nějak souvisí s židovskou historií a které mají připomínat jednak historii toho regionu, toho židovského osídlení v regionu, ale zároveň mají sloužit také jako určité centrum kulturní pro ten místní region, pro město, pro kraj a tak dále. Takže to plní vlastně dvojí účel. My z těch 10 míst, které jsme zahrnuli do tohoto projektu, tak pouze jedno místo, a sice Plzeň, slouží k našim, to zná, bohoslužebným účelům. Ta synagoga byla zrekonstruována proto, aby se naši věřící v ní mohli scházet. Ale to je jedna jediná výjimka, jinak z těch 10, těch ostatních 9 splňuje především tedy kulturní účely a v podstatě také, dá se říci, turistické účely. Měla by sloužit jako určitá atraktivita regionu, ale zároveň tím, že v tom síťovém projektu není ta pozornost zaměřena jenom na ten region, ale ještě jsou vždy u každé budovy expozice, které na sebe navazují, tak vlastně má ten projekt také nějakým způsobem podnítit návštěvníky, aby se jaksi sami začali zajímat o kulturu a vzdělanost židovské komunity a při té příležitosti navštívili všech těch 10 míst, které jsou skutečně po celé republice, jak si ukážeme. Takže je to řazeno nikoliv regionálně, ale abecedně, takže začínáme v Boskovicích. Já to vemu velice stručně, abychom se vešli do času a můžeme si případně potom k tomu ještě něco říct. Takže v Boskovicích toto je synagoga, která se podařila rekonstruovat ještě před projektem 10 hvězd, ale je tam ještě bývalý rabínský dům a škola, což vypadalo takto, a to je vlastně zcela zrekonstruováno, toto je stará fotografie, nevím, jestli tady najdeme novou, každopádně ten interiér je kompletně celý zrekonstruovaný a expozice, která tam je umístěna, tak vedle té regionální historie se zaměřuje na židovské čtvrti v českých zemích. To je velice zajímavý fenomén, který vlastně ukazuje židovská sídliště tak, jak vznikala v historii toho milénia židovské přítomnosti v Čechách a na Moravě. Víte, že některá místa byla velice dobře zachována, dokonce Třebíč získala statut chráněné památky UNESCO, právě to místní ghetto, které je unikátem, ale takovýchto ghet máme po Čechách a Moravě několik a pouze u tohoto jednoho se nám podařilo získat tento statut. Tak to vypadá synagoga tedy v Boskovicích uvnitř. Tam se podařilo ještě některé věci dokompletovat, které nebyly hotové. A možná, že víte, že v Boskovicích se koná pravidelně festival židovské kultury vždycky začátkem července. Je to už asi 15. ročník, který proběhl letos a vždy do místa přivede poměrně velké množství lidí, kteří mají zájem nejenom o tu kulturu, ale vlastně i o dění jako takové. A je tam vždycky to provázeno různými akcemi, nejenom tedy se židovskými tématy. Je to běžný hudební festival, který dává mimo jiné také prostor rockovým kapelám a jazzu a čtení výtvarníkům a tak dále. Další je Brandýs nad Labem. Toto je, já jsem se snažil tam vybrat obrázky, které ukazují, jak vypadal ten stav předtím, než se začalo s rekonstrukcí a jak to vypadalo poté. Takže Brandýs nad Labem je kousíček od Prahy, takže jsme si říkali, že by to mohla být věc, která bude atraktivní zejména pro turisty, kteří přijíždějí do Prahy. Navíc Brandýs je velice významná lokalita, nejenom tím, že odtamtud pochází předkové slavného soudce Brandeise, právníka a zakladatele Brandeisovy univerzity, ale i vlastně ta historie sama o sobě je velice, velice zajímavá. Takže v Brandýse se to podařilo asi tímto způsobem zrekonstruovat, to je samozřejmě vnějšek. A v Brandýse právě proto, že je to takto blízko u Prahy, tak se rozhodlo, že by se tam umístila expozice Prameny judaismu, rabínské písemnictví a vzdělanost. Takže interiér pak se vyloupl do této podoby. Bohužel tady obrázek z toho, jak to vypadalo předtím, nemám, ale bylo to poměrně zoufalé a ve většině, nebo ve všech těch 10 případech se skutečně podařilo obnovit do bývalého stavu, tak jak ty synagogy byly postaveny v době svého vzniku. Takže tak to se povedl Brandýs. Já teď vemu jenom poměrně stručně ty další. Březnice, nevím, jestli víte, kde je, to jsou prakticky jižní Čechy a je to jeden z těch případů, kdy tam bylo skutečně zachováno celé ghetto v tom původním půdorysu. Synagoga stojí uprostřed toho plácku, tak jak to tady víceméně je vidět na tomhletom obrázku. A podařilo se nám tam zrekonstruovat prakticky i ten interiér, přestože to bylo docela náročná věc kvůli vlhkosti. Tady vidíte předtím, že je studna a ta vlhkost skutečně prolínala do všech těch budov, které jsou tam v okolí. Podařilo se to takto, takže Březnice dneska vypadá takhle. A je tam umístěna expozice Židovská vzdělanost v českých zemích. Tady máme, jak vypadá interiér té synagogy. Jičín je, asi taky nemusím příliš představovat, je velice významný z mnoha důvodů. Jednak je to místo, které vděčí za svůj rozkvět Valdštejnovi a jeho dvornímu finančnímu radovi Jakobovi Baševimu. A tak konec konců tu historii známe, jak to dopadlo. Když byl Valdštejn zavražděn v Chebu, tak Baševi dostal infarkt a je pohřben v Mladé Boleslavi na hřbitově. Na rozdíl od jeho manželky, jejíž tomba je jedna z nejvýznamnějších na starém židovském hřbitově na Josefově. Ale Jičín je zajímavý i z dalšího důvodu. Je to rodiště slavného žurnalisty Karla Krause, žádný přímuzenstvo. A myslím si, že vám, jakožto publiku, nemusím představovat Karla Krause, editora slavného časopisu Die Fackel, což se nedá říct v angličtině dneska našim kolegům. A v téhleté synagoze právě kvůli Karlu Krausovi jsme umístili expozici Židovští spisovatelé v českých zemích. Tak dovedete si představit, jak bohatá tahle ta expozice je a jak bylo velice složité dostat do relativně malého prostoru takto náročné téma. Je umístěna vlastně ta expozice v bývalé škole, kdy jsme se ve spolupráci právě s městem rozhodli, že tu školu odkoupíme, ona byla na prodej a vlastně to byla škola, kam Karl Kraus chodil, takže se to tak toto vypadalo předtím. To jsou všecko, to je stav předtím zdokumentován. Dneska jsme zhruba v téhleté podobě a interiér vypadá zhruba takhle. Vidíte víceméně ten stejný záběr předtím a poté. Dostáváme se ke Krnovu, což jak známo je oblast, která je velice problematická mimo jiné tím, že je skutečně daleko od všeho. A svého času to bylo velice významné místo, velice významné městys regionálně s velice významnou židovskou komunitou. Jägerndorf, tedy v němčině se to jmenovalo dříve. Máme to tady na pohlednici dobové. Synagoga po o něch dvou totalitách vypadala zhruba takto. To ještě tady vlastně už vidíme opravenou střechu, to znamená, že toto je asi obrázek někdy z poloviny 90. let, kde se zase péčí místních nadšenců podařilo obnovit alespoň střechu, ale zbytek nepokračoval, takže jsme se rozhodli, že zahrneme tuto synagogu do projektu 10 hvězd. Podařilo se to udělat, toto je interiér tedy, který byl taky v poměrně žalostném stavu a teď to vypadá zhruba takto. Je to zase jedna z dominant města, místní si velice pochvalují její činnost, protože spolek pro Krnovskou synagogu je velice aktivní a přivádí tam různé hosty, výstavy, koncerty a stalo se to skutečně takovým kulturním stánkem. Tak toto dneska vypadá v interiéru synagogy a Expozice, mimo zase té regionální, je věnována židovským průmyslníkům, podnikatelům a vynálezcům. Mimo jiné je tady samozřejmě zdokumentován i příběh Emila Kolbena, zakladatele ČKD. Tím se dostáváme, skáčeme trošičku regionálně, protože to máme v abecedním pořadí, ale dostáváme se do Mikulova. Mikulov je velice významná židovská obec z historie. Víme konec konců, že slavné dílo slavného pro nás rabi Léva vůbec nevznikalo v Praze. Rabi Lév byl rabínem hlavním, vrchním, zemským a pražským až poslední léta svého života a drtivou většinu svého produktivního života strávil právě v Mikulově, veškerá stěžejní díla vznikala právě tam. Byla to situace ve městě, která se opakovala v Čechách a na Moravě velice často, především také v té podkarpatské Ukrajině, kdy zhruba jedna polovina obyvatelstva byla židovská. Na sever od zámku to bylo židovské město, na jih od zámku to bylo křesťanské město. Takže Mikulov je velice významná památka, synagoga, jak vidíte, je také zcela atypická jakožto synagoga, ale zase typická pro místní region, to znamená s tím sloupkem, s tím předsazeným průčelím, to je standardní architektura, která bohužel nejenom v případě těch sakrálních památek byla totálně zničena. Tak toto vypadá dneska. Synagoga byla uvedena prakticky zcela do původního stavu a tak toto vypadalo tedy předtím, dneska to vypadá takto. Toto je interiér, velice významná památka a samozřejmě expozice, která tam byla umístěna, se jmenuje Rabi Lév a židovská vzdělanost na Moravě. Tím se dostáváme k nové cerekvi, Neu-Cerekve v němčině, což je docela zajímavý. Tady vidíte, že to je úžasný monument. Nová Cerekev je poměrně malý městečko a přijdete tam a tam uprostřed ční takovýhle hrad obrovský. A většina ani místních netušila, že to je vlastně původně synagoga, která byla ve velice žalostném stavu a skoro došlo i k demolici. Naštěstí se tam jaksi péčí zase několika nadšenců podařilo tenhle ten proces zastavit a poté, co jsme zahrnuli budovu do projektu 10 hvězd, vypadá takto. Jdeme rychle. Takhle to vypadalo vevnitř, dneska to vypadá takhle. Jenom doplním, že právě pro tu ojedinělost expozice, která je tam umístěna, se zabývá architekturou synagog v českých zemích. O Plzni už jsem mluvil, tak to vypadala po částečné rekonstrukci ta stará synagoga, která slouží skutečně k bohoslužebným účelům. Tím pádem se tam umístila expozice židovské tradice a zvyky, které přibližují, jak zhruba vypadá židovský rok, ale i vlastně cyklus životní. Dneska to vypadá takto. Vřele doporučuji, protože v Plzeň je známá pro svoji velkou synagogu, která skutečně druhou největší v Evropě po Budapešti, ale tahle ta má daleko jinou atmosféru, je umístěna vlastně ve vnitrobloku. Tak toto vypadalo dřív interiér a dneska to vypadá takhle. Vemem to hodně rychle. Polná není třeba představovat, je to dějiště ostudného procesu s Leopoldem Hilsnerem, kterého jako jediný se zastal, nebo ne jako jediný, ale jako jeden z mála, se zastal tehdejší profesor Masaryk, pozdější Tomáš Garrigue Masaryk, osvoboditel. To je kapitola sama pro sebe. Tady je rabínský dům a synagoga, která také byla zahrnuta do projektu. Expozice se týká jak jinak případu Leopolda Hilsnera, ale také českého antisemitismu. Takže takhle nějak to vypadalo předtím. Toto je současný stav, kupodivu tam se architekti rozhodli, že tam nechají cihlové stěny bez omítky, protože jim to připadalo zajímavější. A dostáváme se k poslednímu případu. A sice tady je třeba říci, že My v tom našem úsilí o záchranu židovských památek nejsme zdaleka sami. Vždycky se, tak jak jsem o tom hovořil, vždycky se najde parta nadšenců, právě místních, kteří nám v tom našem úsilí hodně a hodně pomáhají. A musím říct, že to není záležitost posledních 25 let. Takovýto nadšenci se nacházeli i v dobách komunistické totality. Možná, že ta motivace byla právě proto, aby ty komunisty někdo naštval. A zářným příkladem je toho zde sedící Tomáš Laváček, který zachránil, on a jeho přátelé zachránili synagogu v Úštěku, nedaleko odsaď. Tady vidíte, v jakém stavu ona byla. Už tam byl vypsán demoliční výměr a jejich iniciativou se toto vše zastavilo a jsme v současném stavu. Takhle vypadá synagoga dneska. Takže to je názorný příklad toho, to je skutečně, jak se říká v angličtině, ty best practices, jo? Nejlepší možný příklad. A projekt 10 hvězd, ta expozice je věnována židovskému školství, ale tím, že ta synagoga už byla vlastně rekonstruována předtím, tak my jsme k tomu zahrnuli rabínský dům, kde jsou ještě další prostory, které je možné využívat. A zase to nám možná Tomáš řekne k tomu ještě trošku něco víc. Je to prostor, který je velmi, velmi využíván turisty, ale také vlastně jakožto regionální centrum kultury. Přichází tam lidé skutečně z celé republiky, ale dá se říct dneska, že prakticky z celého světa. Takže tady se můžeme podívat na www.10hvězd.cz a pokud by vás zajímaly židovské památky jako takové, tak jsou k mání i na této adrese. Já vám děkuju za pozornost.
Tak. Funguje to? Jo. Já děkuji Tomášovi a myslím, že Tomáš výborně představil druhého Tomáše Laváčka, kterého já jsem poprvé v životě měl možnost potkat právě u synagogy v Úštěku, jako jednoho z monumentů, který opravoval vlastníma rukama, a kdokoliv z vás by měl někdy příležitost jezdit tady od Litoměřic západním nebo severozápadním směrem, tak ty stopy, myslím, jsou patrné téměř na každém kroku. Tomáš Hlaváček založil společnost pro obnovu památek na Úštěcku, žije v Litoměřicích, teda pracuje v Litoměřicích a žije v Úštěku a povídám teď ten příběh. Prosím teda ale všechny, aby byli velmi rychlí, protože tady tajemník si ukradl 20, místo 10, 20 minut a musíme to stihnout, máme málo času.
Děkuji za pozvání a ještě bych doplnil k panu Krauzovi. Samozřejmě nás bylo několik, kteří jsme se o synagogu starali a snažili zachránit. Dneska se synagoga a vedle stojící gotické dvojče stalo takovým kulturním státkem Úštěka, kde pořádáme do roka 16-18 kulturních akcí a v podstatě jako občanské sdružení jsme částečně nebo z větší části převzali v kulturu v tomto malém městečku, které má přibližně 2000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v městečku, kde v Úštěku, kde odsun znamenal opuštění nebo odsunutí 90% obyvatelstva, tak se dostáváme do problému, který vlastně dneska stále ještě vidíme v Krušnohoří. Pokud se vydáte k Zalouny, k Lubenci, k Podbořanům, vidíte stále úplně rozbité vesnice, bez plotů, bez fasád. A je to tím vykořeněním, protože toto ve středních Čechách, kde se ten dům dědí stále v rodině, nemáte. A Úštěk byl jedním z takovýchto měst. My jsme postupně založili Sdružení pro úštěckou synagogu, kde jsme se podíleli při záchraně synagogy a záchraně židovského hřbitova. Ale protože těch památek v okolí poničených byly desítky, stovky, tak třeba tím, že se v okolí Úštěku těží pískovec, tak v každé vesnici v okolí jsou minimálně, v každé vesnici minimálně troje, čtvery boží muka zastavení. A to je opravdu v regionu vysoké číslo, když překročíte Labe a už zde není takhle dobře zpracovatelný kámen, tak je to tak jako na dvě vesnice jedno zastavení, jedny boží muka. A protože v okolo roku 2000, když jsme začali dokumentovat, jsme zjistili, že toho 90% je povaleno v torzálním stavu. Snažili jsme se to a příkladem nám bylo Sdružení drobné památky Severní Čech, který už toto dělali na Českolipsku. Snažili jsme se aktivovat lidi a začít ty boží muka opravovat. Jedním z hlavních myšlenek bylo zapojit do stavby a opravy božích muk děti, protože pokud ty děti s náma ty boží muka a ten židovský hřbitov budou opravovat, nevyroste z nich vandál, protože právě děti to byly a mládež, která ty boží muka velmi často likvidovali a povalili Ústecký hřbitov. Ústecký hřbitov měl největší ztráty v 50. a v 60. letech a v 70. letech došlo k velmi politování situaci, kdy se stavěl na kraji města Motorest a celá zeď okolo hřbitova se rozebrala na stavební materiál a použila se při stavbě Motorestu Racek. Tady jsou různé ukázky z okolí, jak se nám podařilo zpět navrátit do vesnic a do krajin boží muka. Zachránili jsme ji přes 40 a v podstatě s radostí musím říct, že se o žádný nestaráme. Vždycky se v tom místě a v tom regionu, kde ty boží muka stojí, objevil někdo, o kom ani nevíme, kdo to je, a stará se o ně, vysekává trávu, dává tam svíčku. V podstatě ty boží muka začaly plnit zpět tu svoji funkci toho zastavení, té krajinotvorby, té drobné památky, která té krajiny patří. Boží muka mají jednu velkou nevýhodu, protože nemají památkové číslo, nejsou zde jako památka. Tudíž si v České republice skoro nesáhnu na žádnou dotaci a až v posledních letech krajské úřady zřídili grant pro drobné sakrální památky a díky tady tomu grantu a v obnově venkova ty boží muka zachraňujeme. Tady několik ukázek, co se v okolí Úštěka postavilo zpět. Další projekt našeho občanského sdružení je stará německá požární zbrojnice. Zbrojnice fungovala jako sklad pro město a my jsme si ji pronajeli, aby jsme děti vrátili zpátky k řemeslům. Jedná se opravdu o malinké městečko ke 2000 a to vyžití těch dětí a znovu navrácení je do města, aby brali, že to město je jejich, chvilku trvalo. Takhle vypadala požární zbrojnice, jsme si ji přebírali a během 4 let jsme nahoře udělali prostor pro cvičení a přednášky. Ona je dvoupatrová a v přízemí máme stavy a kolovraty a učíme děti tkát. Takové průměrně zdatné dítě utká koberec za 6-7 hodin, jako je ten 120 cm dlouhý, takže si velmi často dělají vánoční dárky a podobně, takže tady to je náš projekt pro děti v Úštěku. Tady jsme se Sašou zahajovali výstavu o rodáku z Úštěka, o kterém málo kdo ví, že se narodil v Úštěku, je to Alois Klár, známe v Praze čtvrť Klárov, známe Slepický ústav, je to neskutečný příběh chlapce z Úštěka, kterému v roce umírá otec a ve 3 letech hoří město, a matka s 3 dětma zůstává sama bez prostředků. Jezuiti si všimnou, jak je nadaný a postupně se vypracuje na profesora filozofie Karlovy univerzity, zakládá vlastní nadaci, vysílá studenty na dva až tři roky do Říma, ne měsíce, 3 roky do Říma. Nechá s manželkou vytesat sochu svatého Václava, osadí na Karlův most a společně s císařovnou a předními šlechtickými rody v Čechách zakládá Slepecký ústav a mění dějiny postižených ve světě, protože jako první přichází s myšlenkou, naučíme v slepce nějakému hmatovému řemeslu a vrátíme do rodiny, která se o ně bude starat nejlíp. A do té doby vlastně všechny ústavy fungovaly jenom jako ubytovna a starání se, ale Klár to změnil na to, pojďme je něco naučit, protože nejlíp jim bude doma a tím, že budou umět hrnčířství, tkalcovství nebo proutkaření, budou rodině trošku nápomocný. Tady jsme vlastně zahájili výstavu v synagoze o největším úštěckém rodáku, o kterém se v podstatě v městě nedovíte. Po stavbě Božích mu v okolí jsme si pronajali kalváry na Ostrým 1707 Octavian Brojo, nádherné poutní místo na malém sopečném vrchu nad Úštěkem, dnes dominanta města, a v tomto stavu jsme si tu kalváry pronajímali. Píše se rok 2004. Tady vidíte opravdu zapojení dětí do vyčištění celého areálu a v nelehkou práci. Tady je stav v roce 2006, kdy jsme vykáceli náletové křoviny. Ukázalo se, jak vážně je kalvárie staticky narušená, zatéká do střech, schody jsou téměř nepoužitelné a začali jsme pořád koncerty benefiční, a tady máte dvě ukázky z divadla a z koncertů, a postupně jsme začali opravovat celý areál. K areálu vede křížová cesta, na kterou jsme postupně sehnali finance na opětovné vymalování deskových obrazů. Vidíte, že jsme schody doplňovali opravdu v celé hmotě, v celé šíři, takže ty, co byly použitelné, se nechaly, takhle se doplňovaly. Tady jsou zastavení po opravě před osazením deskovými obrazy. A tady jsou namalované deskové obrazy, které jsou dneska už 3 roky na místě, a celý areál je od loňského roku dokončený. Tady se nám podařilo v loňském roce navrátit na Boží hrob věžičku, která byla v 60. letech stržena při chmelařské brigádě. A tady to byl krásná spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti, kde jsme dostali příspěvek, a s německým partnerem jsme zdokumentovali, podle fotek jsme vyrobili výkresy a celou kapličku staticky zajistili, aby jsme nahoru mohli vrátit tuto celou kamennou věžičku. A takhle vypadá poutní místo, o které se stará občanské sdružení dnes. Pro zajímavost, ani město Úštěk, ani farnost za celou dobu nepřispěli korunu. Občanské sdružení si poradilo přes granty a vlastní prostředky s celou záchranou samo. Při práci s dětma se ukázala věc, že vůbec netušejí, co v našem nejbližším okolí se stalo v roce 1945 až 1989, že na území Severočeského kraje zaniklo 108 kostelů, a chtěli jsme udělat výstavu. Výstava se během 2 měsíců rozrostla v opravdu velikánskou výstavu, na které spolupracovalo 16 partnerů. Od Karlovy univerzity, Ústecké univerzity, všechna Severočeská muzea, a s příspěvkem Ministerstva kultury a s významným příspěvkem Česko-německého fondu jsme připravili výstavu o zničených kostelech. Jejich součástí byl i krátký film, který jste viděli. A protože to bylo tak velké téma, tak jsme to rozdělili na zničené kostely a zničené synagogy, kde jsme ještě posunuli datum na 38 až 89, aby jsme mohli ukázat srovnání nacismu a komunismu a pojmenovat důvod té nenávisti a proč ty památky zanikaly a co se vlastně v té době dělo. Já vím, že to jsou velmi smutné výstavy, ale je to součást našich dějin a dnešní mládež opravdu tuší minimum toho, co se v té době dělo. A těch 108 kostelů v severních Čechách je více jak polovina v celém Československu. Je to taky hodně dáno v uhelnou pánví, kde se bořily celé vesnice. Tady máme ukázku z výstavy. Tady je ostřel kostela ve Valkeřicích. Jenom k výstavě, tím, že byla podpořena nadačním fondem a ministerstvem, tak ta výstava, my ji půjčeme zadarmo a je kompletně se stojenama, takže kdyby byl někdo zájem, tak ji půjčeme zdarma. A to je vlastně činnost našeho sdružení. Po záchraně drobných křížků Božích muk přes kalváry na Ostrým jsme si na jaře letošního roku pronajali poutní kostel na Nebevzetí Panny Marie v Konojedech. Jenom pro srovnání, ten kostel je minimálně tak velký jako zdejší kostel Nejsvětější Trojice na náměstí. Občanské sdružení ho má v 3/4 roku v pronájmu a tuto středu byly vyhlášeny výsledky grantů norských fondů a občanské sdružení na tento kostel získalo 1 070 000 euro a v následujících 2 letech bychom jako občanské sdružení chtěli celý kostel zachránit od veškeré kamenické výzdoby, vitráží, fasády, nové elektroinstalace, výmalby, restaurování lavic, restaurování oltářů. A kdybyste někdo měl cestu sem do regionu, tak za 2 roky se po křížcích Kalváry na Ostrym můžeme sejít u zachráněného kostela v Konehlech. Děkuji vám za pozornost.
Tomáš ještě zapomněl říct, že zároveň sehnal, tam je kolem toho obrovský klášter servitů, myslím, nebo servitů, a to je megakomplex, takže sehnal vlastně majitele, který to tam postupně opravuje, aby z toho vzniknul domov seniorů. No, přesouváme se dále na severozápad, Česko-Lipsko. Miroslav Preller, jak už tady zaznělo, vlastně před těmi 10 lety tohle vůbec nikdo nedotoval a parta lidí na Českolipsku pod jeho vedením se rozhodla opravovat drobné sakrální památky v celém širokém okolí a za těch 10 let práce je, myslím, z toho takovýhle katalog, který má asi 120 stránek a na každý je skoro jeden objekt, takže Miroslav Preller.
Tak, dobré odpoledne, děkuji za pozvání. My se trošku budeme dabovat s Tomášem v té naší činnosti, protože jsme v podstatě sousedé, naše občanská sdružení, dokonce některé památky se střídavě stávají, nebo střídavě se staráme o některé památky, takže ta činnost je trošičku obdobná. Z mého příjmení slyšíte, že jsem takový typický příklad toho česko-německého souznění. Můj otec je vlastně, nebo pochází z neodsunuté rodiny sudeckých Němců, moje maminka je Češka. Žiji v České Lípě, narodil jsem se v Mostě, ve Starém Mostě, to bylo to královské okresní město, na které jsme koukali ještě v původním stavu, takže tam jsem se narodil v roce 1970. Naše občanské sdružení dnes už podle nového občanského zákoníku spolek vlastně vzniklo v roce 2002 a tak jako Tomáš jsme reflektovali na to, na ten stav těch drobných sakrálních památek u nás v Sudetech. Od té doby se nám podařilo obnovit, opravit kolem 230 těch drobných památek. Příklady vidíte na těch jednotlivých slajdech. My trošičku, na rozdíl od Tomáše, máme problém v tom, že sice památku opravíme, ale někdy se nám bohužel stává to, že o tu památku se nezačnou starat místní obyvatelé. A to nás mrzí nejvíc, protože pro nás je důležité ne to, abychom tu památku, samozřejmě to je důležité, abychom tu památku opravili, ale je důležité, aby ty místní občané, ty lidé, kteří v okolí žijí, aby se o ní začali starat, aby si tu památku vzali za své. Takže tenhle ten okamžik je pro nás nejdůležitější. Po opravě té památky, která vždy nese německý nápis a vždy byla příkladem toho, jak v českém pohraničí vlastně to německé obyvatelstvo žilo, tak aby ta památka sloužila dál, tak aby se o ní někdo staral, aby ty místní přijali za své. Tak doufám, že se nám to v budoucnosti bude dařit lépe než dosud. Je pravda, že ty památky se dnes nacházejí často v lesích, v polích, kde vlastně ty lesní a polní cesty zanikly a v podstatě některá ta místa jsou dokonale opuštěná, ale právě to, že obnovíme tu drobnou památku, tak možná to bude tím impulzem k tomu, aby se ty místní obyvatelé na ta místa začali vracet. Po opravě těch drobných památek v našem okolí se naše pozornost přesunula k těm velkým sakrálním památkám. Dnes vlastně pomáháme, nebo jsme pomáhali opravovat celkem 7 kostelů. V našem vlastnictví je jedna velká kaple v Novém Šidlově u Zákup, kterou jsme zakoupili za 1 korunu od města Zákupy a vlastně v dezolátním stavu, kdy jsme ji kupovali, je dnes dokonale opravená. Já se omlouvám, že jsem nevzal obrázky těch velkých památek, tak to si třeba necháme na nějakou příští výroční konferenci. V současné době máme v pronájmu dva velké kostely v Brně u Zákup a ve Volyni u Výsluní v Krušných horách a ty vlastně zachraňujeme z vlastních prostředků nebo z prostředků, které získáme z různých dotací a od státu. Ona v poslední době se děje taková zvláštní věc, že církev nebo litoměřické biskupství se snaží vlastně převést některé ty kostely do našeho majetku, do majetku občanského sdružení nebo spolku, který má 40 členů, který nemá žádného profesionálního pracovníka. To znamená, že všichni to vlastně děláme ve svém volném čase. A je otázkou, jestli vlastně v budoucnu je to občanské sdružení vlastně ideálním vlastníkem ohromných velkých kostelů, které dnes nemají využití. Já doufám, že nastane čas, kdy vlastně my po tom našem úsilí, kdy ty památky pomůžeme opravit a zachránit, vlastně nastane čas toho, že vlastně těmi vlastníky se stane někdo, kdo v tom místě bydlí, to znamená ideálně asi obce a města, protože využití těch dnes prázdných a spustlých kostelů je další velkou otázkou, co s nimi dál. To znamená asi kulturní prostor pro ty obce, kde se nachází a jedinou asi alternativou pro ten majetek těchto velkých kostelů je, aby si je převzali obce a města. Takže já bych popřál těm sakrálním památkám to, ať vydrží další desetiletí i po té, co my se pokoušíme zachránit a obnovit a doufejme, že ten jejich smysl, který měli, to znamená ten sakrální, to že měli vlastně těm místním obyvatelům, těm měřícím, kteří kolem procházeli a kteří zde bydleli, tak vlastně přesvědčovat je nebo upevňovat je ve té víře v Boha, takže vlastně najdou to nové opodstatnění a ten svůj nový význam i v té dnešní době, kdy vlastně ta víra a to, co z nich vyzařovalo, dnes trošičku zmizelo. Takže doufejme, že ty památky, které jsou právě těmi památkami na to česko-německé soužití tady v těch Sudetech, těch severních Čechách, takže přežijí dál a budou vypovídat o těch lidech, kteří tady kdysi žili a žijí a žít budou. Děkuju za pozornost.
No, je to tady těžká dřina samozřejmě, to oživování, zejména sakrálních památek. Já tak jenom maně vzpomínám, jak přednedávnem rodina Marka a Filipa Bendových přijeli ke mně na chalupu, tak jsme šli na mši a těchto několik lidí, strojnásobilo bylo počet účastníků nedělní mše v kostele v zahrádkách, takže si dokážete představit, jak to tu žije. No. Teď se přesouváme na úplně jiný konec republiky, na Broumovsko, což je ztracený svět, dá se tak jednoduše asi říci. Prostě jedna z těch kapes za horama, kam se normální Pražák až tak často nedostane, když tam dostávám už vyčiněno. Já jsem tam nedávno shodou okolností po několikáté už zavítal a v těchto koncích světa je to samozřejmě ještě stonásobně složitější než tady, kde aspoň se jezdí Pražáci, Ústečáci a další rekreovat. A v zásadě o ty úžasné památky, a tam to nejsou drobné sakrální památky, tam je to nádherný benediktinský klášter přímo v Broumově jako jedna z megapamátek na česko-německou historii. A zároveň pak ty klenoty dinzenhofských kostelů v bezprostředním okolí se starají vlastně dvě sdružení. Jednak tam působí, myslím, občanské sdružení Omnium, vedené Jakubem Dědem, který možná tady je dneska taky někde. A zde přítomný Jan Školník vede už několik let agenturu pro rozvoj Broumovska, která ve spolupráci s benediktinským opatstvím, kdysi ještě z iniciativy Anastáze Opaska, se pustili do sousta největšího opravy a oživení Broumovského kláštera.
Takže dobrý den. Já představuji dalšího zástupce občanského sdružení nebo spolku, který působí tentokrát v severovýchodních Čechách, v Broumově, na Broumovsku, a kterého okolnosti vlastně nějakou schoda náhod přivedla do Broumovského kláštera jako významné památky. Ta dnešní, nebo mě osobně na Broumovsko přivedla práce, my tam máme rodinnou firmu, továrnu asi s 90 zaměstnanci, a po nějaké stabilizaci té firmy po roce 1998 bylo pro nás strašně důležité začít se bavit s ostatními lidmi, s ostatními podnikateli, takže já přicházím z toho, řekněme, podnikatelského sektoru, o tom, jaká je budoucnost toho místa, kde v jeho samotnou budoucnost místní obyvatele příliš nevěří, spíše přemýšlí o tom, jak své děti motivovat k odchodu a k nenávratu už. A my, protože tam máme unikátní sdružení lidí, kteří tam podnikají a ne špatně, největší podnik Weba je 2,5 miliardy obratu, velmi úspěšná textilka, která má majitele, kteří bydlí v Broumově a se svými 15 zaměstnanci v tom místě, tu výrobu nechce nikam přesouvat, ale k tomu, aby jsme tam mohli dál fungovat, aby jsme tam mohli podnikat, tak je potřeba ten region vrátit mu sebevědomí, vrátit mu víru ve vlastní budoucnost. A to je samozřejmě v místě, které je v Sudetech, které mělo velmi těžkou historii ve 20. století, velmi komplikované, a nebylo to jenom otázka té česko-německé problematiky, ten předválečný odsun nebo tlak na Čechy a poválečný odsun Němců, ale i ta komunistická minulost, kdy z kláštera Broumovského byl vlastně koncentrační sběrný tábor pro řádové bratry a později sestry, kteří tam žili v dost komplikovaných podmínkách. A navíc v současnosti žijeme na vlastně tady do historie, když budeme koukat, tak žijeme v česko-německé diskusi, když budeme koukat do budoucnosti, tak žijeme v česko-polské diskusi, která je taky velmi komplikovaná ve smyslu tého společného nazírání. Ty Poláci, řekl bych, mají větší zájem na tom, co se děje v Česku, než my Češi na tom, co se děje v Polsku. Je to strašně velká škoda a pro nás je to určitý impuls, protože i koukat dopředu je velmi důležité, čemu bychom se mohli společně věnovat. Já mám, protože jsem odpovědný, tak chápu, že mám velmi málo času a mám toho tolik, co bych vám rád řekl. Broumovský klášter má strašně dlouhou historii. On je na svém místě už přes 800 let. A když se máme vlastně koukat zpátky a říkat, která ta historie je důležitá, tak to není úplně jednoduchý, jestli jsou to ty úplně začátky 13. století, kdy tam působil Arnoš z Pardubic, který už chodil do školy k Benediktínům a potom dál studoval ve Francii a s Karlem IV. Zakládali univerzitu v Praze, takže on nemohl studovat v Čechách v té době. Nebo další období rozkvětu, vy se koukáte vlastně na barokní přestavbu z konce 17. století. V té době vznikla i už zmíněná skupina venkovských kostelů od Kiliána Ignáce a Krištofa Dietzenhoferových, což je taky velké téma z jejich budoucnosti a ty otázky o využití těch prostor i o vlastnictví, o tom, jakým způsobem biskupství nebo ty správci těch objektů budou přistupovat k ním, je vlastně otázka dneška. Tak já jenom odprezentuju ten náš příběh. My jsme prostě si řekli, že ty fasády vlastně nejsou tak úplně důležitý, že je důležitý začít prostě dělat něco a něco a omlouvám se, to já jsem špatně mačkal. Takže jsme se v první fázi nezaměřili na rekonstrukci těch objektů a myslím, že to je asi případ každého z nás, kdo se zabývá obnovou památek, ale spíš na ten přístup, to znamená na sdílenou, na nějaké sdílené zážitky, na nějaký společný život, protože ten teprve může dát smysl té památce, až to, když my ji přijmeme za svou. Takže i přesto, že ten klášter nevypadal vůbec dobře, byl v podstatě po tom krutém 20. století v podstatě úplně pustý, když ho, a to nebylo úplně, když ho v 90. letech vlastně opouštěl archiv ministerstva vnitra, tak v klášteře neustal vůbec nikdo. To byl ohromný spustlý objekt, který čekal na nějakou činnost. A my jsme se vydali stejnou cestou, jako se vydávají asi všichni ostatní. Otevřeli jsme po dohodě s Benediktýny, kteří jsou dneska vlastníky toho objektu, benediktinské opatství svatého Václava, spravované převodem Břevnovským, Prokopem Sostřonkem, otevřít ten klášter veřejné funkci. Klášterní zahradu, zpřístupnit, začít dělat malý koncerty, malý divadýlka a díky tomu, že o ty aktivity byl zájem, tak se nám pomohlo nazbírat širokou komunitu podporovatelů. Ty loga nahoře jsou všechno místní firmy a toho si vlastně hodně ceníme. A potom přibylo spoustu dalších partnerů, které nám dovolili rozšířit ty naše aktivity do daleko většího rozměru. Tohle to jsou fotografie z festivalu Za poklady Broumovská, který se koná v oněch dýcnohoferovských kostelech každé léto, každou sobotu. Letos budeme mít 10. ročník, měli bychom zahájit slavno recitálem společným Štefana Margity a Dagmar Peckový a snažíme se jít vlastně cestou maximální kvality. A možná to je ten, to, co jste říkal, ten ztracený svět. V mnoha hlavách je Broumov strašně daleko. Prostě je moc daleko a my musíme udělat hodně moc pro to, aby byl dobrý důvod tam přijet a tu vzdálenost nevnímat jako překážku. Tohle jsou fotografie z galerie Dům, kterou provozujeme v klášterní zahradě, kde dáváme do kontrastu, řekněme, tu barokní architekturu toho místa a současné projevy umělecké. Tady je pravidelný program, který je v staré klášterní škole, v klášterním gymnáziu, kdy jsme vytvořili multižánrový hudební klub, kde pořádáme 25 koncertů do roka, takže těch našich, na počet těch akcí je to opravdu intenzivní činnost, která je ale v mnohem směřovaná hlavně do toho místa, tak, aby lidé vnímali klášter jako živou součást toho svého města a regionu. Benediktinské kláštery mohou pracují, často měli pivovar, tak i v Broumově. My ale, protože pivovar je v soukromých rukou a ne v rukou benediktínů, tak spíše jsme otevřeli benediktínské sklepy, otevřeli jsme kavárnu pro místní lidi, která je otevřená celoročně, což vlastně takhle zní jako jasně, kavárna je otevřená celoročně, ale my na ní 6 měsíců doplácíme to, co nám zbyde z léta, z turistické sezóny, aby mohla být otevřená pro místní lidi celoročně. Takže to zas tak úplně samozřejmý není. Pořádáme environmentální vzdělávací programy, ale to jsou děcka, ale taky Univerzitu třetího věku s Hradeckou univerzitou, to jsou zase seniori, umělecké workshopy a dílny, Filmfárum a další. v letošním roce jsme udělali velkou výstavu Playbroumovsko, která byla ve staré fabrice na 4,5 tisíci metrech čtverečních a přivedla do Broumova na 35 tisíc návštěvníků, předvážně ze škol Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického kraje. Takže jsme za to rádi. My se prostě snažíme, aby Broumov byl objevován, aby byly důvody se tam dojet podívat, a věříme tomu, že to místo má tak silného ducha, že potom ty svoje návštěvníky přivede znova. Ono to někdy na začátku těch našich aktivit vypadalo tak, že historie v Broumově začala v roce 1945 a předtím jako nebylo vůbec nic. Myslím, že na tom už se hodně změnilo. Tou výstavou to nekončí, my se musíme zabývat i tím, co je kolem nás. Takže vidíte, že já jsem trošku jako cestovní agent, ale omluvte mě, už jsem si prostě natolik zvyknul představovat náš Rekymon v té komplexnosti a Tržpašsko-Teplické skály a spousta dalších zajímavých věcí. No a to, že jsme začali s těmi aktivitami, tak vlastně vedlo k tomu, že, a teď řeknu, že si vlastně jako všimli, že má smysl tam investovat dál, že máme udržitelný 10 let udržitelné činnosti a že bychom si zasloužili, ačkoliv jsme o to vlastně primárně nežádali, opravit fasády a trošku tu infrastrukturu, kterou máme k dispozici, rozšířit. A získali jsme před 2 lety s grant 250 milionů korun, který z jednoho pohledu je ohromný, z druhého pohledu na ten komplex kláštera je to pořád ještě malá částka, ale my jsme za ní strašně rádi. A teď aktuálně probíhá tedy výstava, já jsem dostal dokonce za úkol přivést, ukázat pár fotografií před a po. Tak tohle je objekt galerie v klášterní zahradě. Tady ten domek zahradníka, který tam vlastně skoro není vidět, a jeho podoba teď aktuálně probíhající přestavby, ona by měla skončit teď v těchto dnech, takže ne všechny fotky jsou ještě úplně hotové. Tady obnovená freska klášterní knihovny nebo kuželník, historický kuželník v klášterní zahradě, kde budeme koulet brzo, takže se těším a zvu vás. Nebo objekt domku zahradníka u skleníku v klášterní zahradě, případně vodárenská věž a její stav. A nebo v interiéru kláštera, kromě mnoha freskových místností nádherných, kde budou probíhat ty programy, kde vzniká nějaké vzdělávací a kulturní zázemí, hudební salony, seminární místnosti, tak i chodby s celami, kde by měla vzniknout ubytovací kapacita. Pokud tedy seženeme peníze, protože na to se při oživení bylo podmínka, že nesmíme mít rekonstruovat nic, co má nějakou ekonomickou podstatu, to byl takový trošku kotrmelec, ale já věřím tomu, že v květnu otevřeme i ubytování. Já jsem na závěr chtěl říct, že my jsme se do toho pustili opravdu jako institucionálně. Agentura je spolek, který má 20 stálých zaměstnanců, to není úplně jako dobrovolnický spolek. A ve svém portfoliu máme i některé námi vlastněné obchodní společnosti, jako třeba tiskárnu v Broumově nebo agenturu práce, kde se snažíme vlastně tou podnikatelskou činností přivydělávat i na ty věci, které se týkají kulturní a vzdělávací činnosti v klášteře. Tak.
Tak, děkuji. Musíme.
Já děkuji. Já jsem chtěl říct děkuji.
Děkujem. No a myslím si, do doplnění toho obrázku schází poslední, aby tu byl taky někdo z Německa, kdo pracuje v Česku na těchto misích. A Zároveň, aby jsme se trošku přenesli, to, což myslím se teď jako i dařilo přes to podnikatelské úsilí, do té světské sféry. Že jo? A to jsou ty těch tisíce domů, které přežili to bombardování, že jo? Jak jsme viděli. A Edita Borchardt a Jirgen Višněvský měli velmi slavný studio architektonický v Mnichově. Edita pochází ze Smržovky u Jablonce, vrátila se, dneska žije a pracuje tady a dělá všechno pro to, aby začala prokoukávat i vesnice, nejenom to, co prostě dělají chalupáři, že leta letoucí, ale i proto, aby se tam dalo bydlet.
Děkuji panu Vandrovi za uvedení. A tak vlastně jsme hledali na severu Čech jenom malou chalupu. Nakonec jsme našli nový domov a žijeme a pracujeme tady už skoro 20 let. S mým partnerem, panem Vysněvským, kterým je členem ateliéru Borchera Partner, se sídlem v Mnichově a později v Lipsku. Ateliér se věnoval projektování veřejných i komerčních budov, sídlišť, individuálních výstavek rodinných domů v Bavorsku, Berlíně a Lipsku. Mezi projekty v Čechách patří úprava interiéru Kongresového centra v Praze pro NATO Summit 2002. Od roku 2003 změnil ateliér svou činnost a zabývá se individuálními stavbami, rekonstrukcemi památkových chráněných objektů, nízkoenergetickými domy a urbanistickou. Jak pan Vondra řekl, původně pocházím z Jablonecka a v roce 1964 jsem odešla s rodiči do Německé spolkové republiky. Kontakty do Čech jsem ale stále udržovala a hned po roce 1989 jsme navázali kontakt ateliéru v České Lípě a společně pracovali na různých projektech v Čechách i v Německu. Teď přejdu do němčiny. Ich möchte jetzt mein Partner Herrn Wisniewski übergeben, der anhand von einigen Bildern Projekte vorstellt, die in Tschechien realisiert wurden. To bylo krátce, ne?
Vielen Dank. In diesem Vortrag möchte ich mich auf die Situation der Bausubstanz im Norden von Tschechien beziehen. Früher wurde in der ländlichen Region vorwiegend Landwirtschaft betrieben. Die Menschen arbeiten auf den Feldern oder betrieben Viehzucht. Die Häuser und Nebengebäude wurden entsprechend errichtet mit damaligen Kenntnissen und Materialien und das Wichtigste entsprechend der Nutzung. Viele Menschen bearbeiten kleine Flächen. Hört man nichts? Jetzt geht's. Alles klar. Und das hat das Landschaftsbild hier geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden tiefgreifende Veränderungen statt. Aus der Gegend hier wurden die deutschen Familien ausgesiedelt und die kleinen Betriebe nach und nach in Großbetriebe umstrukturiert, nach kommunistischen Idealen. Die Bausubstanz blieb weitgehend erhalten und stand nun teilweise leer. Es setzte eine Bewegung ein, bei der viele Städte aufs Land zogen und die leerstehenden Gebäude als Wochenendhäuser nutzend unterhielten. Mit den wenigen Mitteln und Materialien, die zu der Zeit zu bekommen waren. Diese Entwicklung setzt sich nach der Wende bis heute fort. Viele Städter kaufen sich Häuser auf dem Lande und bauen sie als Wochenendhaus oder Wohnhaus um. Das heißt, dass sich die Nutzung in diesen Gebieten grundlegend geändert hat. Die Felder werden von Großbetrieben bewirtschaftet, die nur noch wenige Bauten zum Wohnen und für ihren Maschinenpark benötigen. Wenige Menschen bewirtschaften große Flächen. Die restlichen Gebäude wie Wohnhäuser, Scheunen oder Ställe werden nicht mehr benötigt und dienen dem Wohnen oder der Wochenenderholung oder bleiben leer. Heute stehen Hausbesitzern im Gegensatz zu früher mehr Mittel und eine Vielzahl von Materialien zur Verfügung, um die Gebäude entsprechend ihren Wünschen umzubauen. Über die Art und Weise, wie das geschieht, gibt es unterschiedlichste Meinungen. Ich möchte Ihnen in diesem Vortrag eine mögliche Herangehensweise dazu zeigen. Wir betrachten diese Herangehensweise als Pflege im Sinne von Weiterführung und Reaktion auf sich ständig verändernde Gegebenheiten und nicht als Konservierung eines bestimmten idealisierenden Bildes. Obrácený. Tečko. Takhle. So, das erste Beispiel. Hier handelt es sich, wie man erkennt, um eine Raubänka. Auf Deutsch, das ist ein Holzhaus in Blockbauweise, das schon einige Jahre leer stand und zum Wochenendhaus umgebaut werden sollte. Bei diesem Typ Gebäude befindet sich auf der einen Seite hier links der Wohnteil und in der Mitte Eingang, die Diele und die Treppe. Und auf der anderen Seite rechts der Stall, der in Bruchsteinmauerwerk gebaut wurde. Über dem Eingang ist der Pavlatsch zu erkennen. Pavlatsch ist für Deutsche ein Laubengang. Es wurde versucht, das Gebäude weitgehend zu erhalten. Die Teile, die über die Jahre durch Feuchtigkeit zerstört wurden, wurden ersetzt, wie hier zu sehen, die unteren Balken, die auf dem Sockel auf Sandstein liegen. Oder beim Fachwerk die Lagerhölzer. Um diese Arbeiten vornehmen zu können, wurde das gesamte Obergeschoss mit Wagenhebern angehoben und abgestützt. Die dreieckigen Holzwände bei den Dachversprüngen wurden herausgenommen und verglast. Das ermöglichte eine Belichtung sowohl der Diele als auch dem Wohnzimmer und der Schlafgalerie im Obergeschoss. Zusätzlich wurde eine Dachverglasung eingefügt, die ebenfalls Schlafgalerie und Wohnzimmer belichtet. Das sieht man ganz am rechten Bildrand. Im Dachbereich wurden einzelne Bretter der neuen Schalung weggelassen und mit Glas ersetzt, wodurch der Dachraum auf beiden Giebelseiten ohne Fenster belichtet werden kann. So sieht es dann im fertigen Zustand aus. Sonst wurden keine weiteren Fenster oder Türen eingebaut. Lediglich der ehemalige Pavlatsch wurde großflächig verglast. Hier entsteht ja nun ein Raum, der einen großzügigen Ausblick in die Landschaft gewährt und gleichzeitig die Diele im Erdgeschoss belichtet. Man erkennt den Holzrost, der das Licht in den unteren Raum lässt und begehbar ist. Innen wurden die Trennwände herausgenommen, um einen großzügigen Wohn-, Ess- und Schlafbereich zu erhalten, mit verschiedenen Blickbeziehungen. Die alte Tragstruktur des Gebäudes wurde dabei erhalten. Zusätzlich werden die Bereiche durch eine Dachverglasung belichtet. Es ist erkennbar, dass mit den aufgezählten Maßnahmen ein Wohnbereich entstanden ist, der trotz niedriger Decken und kleinen Fenstern großzügig und hell wirkt. Er genügt heutigen Ansprüchen und respektiert die alte Bausubstanz, ohne dabei eine Kopie des alten herzustellen. Das Gebäude wurde der heutigen Nutzung angepasst, ohne es zu zerstören. Das nächste Beispiel, da war eine große Scheune und eine Raubänka vorhanden und die Besitzer benötigten ein Wohnhaus. Und jetzt war zu entscheiden, welches Gebäude man dafür nimmt. Scheunen haben den großen Vorteil, dass sie als Hallen konzipiert sind und man mehr Freiheiten bei der Grundrissgestaltung hat, da keine stützenden Elemente vorhanden sind, die einen behindern. Das Dach wird lediglich auf die Außenwände aufgelegt, wie man hier bei dem gut erhaltenen Dachstuhl sieht. Eine schöne Scheune als Wohnhaus umzufunktionieren, erfordert eine ganz andere Herangehensweise als bei der Raubänka im vorigen Beispiel. Ein kompletter Neubau mit eigenen Fundamenten wurde in die bestehende Scheune eingefügt. Da er nur wenig Kontaktpunkte zum Bestand hat, konnte er als Niedrigenergiehaus ausgeführt werden. Der Neubau und der Eingangsbereich rechts sind mit farbigem Trapezblech gedeckt. Die Zwischenbereiche zwischen Alt- und Neubau und der Loftraum über dem Neubau sind mit durchsichtigen Platten gedeckt, um die Belichtung des Gebäudes zu gewährleisten. In die Giebelseiten wurden zusätzliche Öffnungen eingefügt, um den Wintergarten und das dahinterliegende Wohnzimmer zu belichten. Der Restbereich zwischen Alt- und Neubau wird als Wintergarten und als Laubengang vor dem Wohnbereich genutzt. Hier sieht man noch einmal den Wintergarten mit der neuen Verglasung, dem alten Dachstuhl und den transparenten Tafeln, die Lüftungsflügel im Obergeschoss und den Abgall im Keller. Im Erdgeschoss entsteht ein großzügiger Ess- und Kochbereich, der sich zum Wintergarten und Laubengang hin öffnet. Die Fenstertüren ermöglichen den Zugang zu den umliegenden Außenbereichen. Im Wohnbereich führt die Treppe ins Obergeschoss. Mit der Ofenheizung, unterstützt durch die Lüftung und Wärmerückgewinnung, wird das gesamte Haus beheizt. Hier sieht man, wie die Durchbrüche in das Bruchsteinmauerwerk gebrochen wurden, um den Wohnbereich mit dem Eingangsbereich zu verbinden. Er liegt im gemauerten Teil der Scheune und bleibt im Winter kälter. Hier noch ein Beispiel, wie die Problematik der Leitungsführung im Bruchsteinmauerwerk gelöst wird. Alle Fugen im Bruchsteinmauerwerk sind mit Lehm ausgefugt. Jetzt noch ein letztes Beispiel. Das Beispiel zeigt ähnlich wie vorher die Umnutzung einer Scheune in ein Wochenendhaus, was zum Übernachten, Kochen und Wohnen dient. Die Belichtung erfolgt über lichtdurchlässige Dachsteine, die im Muster verlegt wurden, wodurch keine zusätzliche Öffnung in die Wände der Scheune gebrochen werden mussten. Der Zugang erfolgt über die beiden Terrassen. Und das ist der Zugang von hinten in die Scheune. Die verschiedenen Baukörper mit den unterschiedlichen Nutzungen wurden frei in die Scheune gestellt. Ein Körper dient dem Wohnen und Schlafen, im zweiten ist das Badezimmer und in den Zwischenbereichen sind Esszimmer und Küche untergebracht. Hier die Belichtung durch das Dach von innen aus gesehen. Das ist im Zwischenbereich der Essplatz und die Küche. Mit Ausgang auf die Terrasse. Ja. Und diese Scheune ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.
Tak, dámy a pánové, diskuze bude zrušena, protože už jsme přetáhli o 10 minut a Veronika tamhle Losmanová je strašně nervózní, aby to tady stačilo ještě zase připravit na plenární zasedání. Každopádně, pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, tak tady všichni hosté ještě s námi určitě zůstanou, u kafe se jich můžete v pauze na cokoliv zeptat. Smyslem prostě tohoto panelu bylo trošku jak si ukázat, jak na jednu stranu je to složité vdechnout tomu kraji tady nějaký nový život, ale z druhé strany, že když jsou lidé, kteří k tomu mají chuť, nějakou vizi a dost energie, tak že to prostě jde a že se dá udělat velký kus práce. Takže díky vám všem a naschledanou.